Sveiki, gyvi mėly Marijos radio klausytojai. Laida pokalbiai prie Biblijos. Ir šiandien laidoje dalyvauja švenčiausios mergelės Marijos į dangų ėmimo bažnyčios bendruomenės vyrai. Dar žinomos kaip Vytauto didžiojo bažnyčios bendruomenės nariai. Ir aš, vienas iš bendruomenės kunigų, kunigas Arvidas. Šalia manęs netrukus skaitys Mato Evangelijos ištrauka Gintaras, jaunimo chorelio vadovas Mindaugas ir visų galų meistras Dalius.
Sveiki.
Sveiki. Sveiki.
Tai gal pradėkime šiokią tokią maldą. Tokia gal mums neįprasta malda, bet manyčiau, kad ši malda labai graži. Nes tai yra laiško fiziečiams pradžia. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Garbė Dievui mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopą dvasinę palaimą danguje, mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Iš grinos meilės, laisvų savo valios nutarimu, jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais savo malonės kilnumo šlovei. Amen.
Amen. Amen.
Evangelija pagal Matą. Pirmasis duonos padauginimas. Tai išgirdęs Jėzus laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų ir jis išgydė jų ligonius. Atėjus vakarui, prisiartino mokiniai ir tarė, vietovė tuščia ir jau vėlus metas, atleisk žmonės, kad nuėję į kaimus nusipirktų maisto. Jėzus atsakė, nėra reikalo jiems išeiti, jūs duokite jiems valgyti. Jie atsiliepė. Mes čia turime 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis. Jėzus tarė, atneškite man juos. Ir liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė 5 kepaliukus ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų ir sukalbėjo palaiminimą. Laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Visi valgė ir pasisotino. Ir surinko nulikusius kasnelius iš viso 12 pilnų pintinių. O valgytojų buvo apie 5000 vyrų, be moterų ir vaikų.
Dėkojam Gintarui už perskaitytą Dievo žodį. Norėčiau trumpai įvesdinti visus mūsų mielus klausytojus, kad ši tema, duonos padauginimo tema, evangelijose yra tiek svarbi, kad visi evangelistai ją mini. O 2 iš 4, tai Morkus ir Matas, net 2 kart atpasakoja duonos padauginimo stebuklo. Žinoma, ten antrame pasakojame skaičiai kitokie, jau 7 pintinės, 4000 vyrų vietoj 5, kaip pas mus dabar. Bet turime suprasti, kad ta tokia gausa ir labai didelis atitikimas tarp evangelistų nušviečiant šį padauginimo įvykį rodo, kad pirmai krikščionių bendruomeniai, ankstyvai bažnyčiai, šis duonos padauginimo pasakojimas buvo be galo svarbus. Taigi, turėkime tai omenyje, o tai, kas buvo svarbu, matyti siekia patį Jėzų, ir tame pasakojime mes pabandysime dabar su mūsų kolegomis, su bičiuliais vyrais, paieškoti kokių nors idėjų, kuriomis galėtume ir tarpusavyje, ir su jumis pasidalinti.
Man pirmiausia, turbūt toks krito į akį, tikriau sakant, išgirdau dalyką šitos būsimus apaštalus, įsivaizduoju, kurie nusprendė patarti Jėzui. Viešpatė tokia situacija, matė iš geros valios, na ir siūlom tokį variantą. Tegul eina į kaimus, nusipirk duonos Ir man tai atliepia man tokį turbūt dalyką, kad kartais stengiasi užbėgti Dievui už akių. Jo valiai neišlauki, puoli pats kažką daryti, patarti netgi Dievui. Nu, Dieve, čia valia tavo taip, taip, bet aš va, turiu geresnį planą, va čia man šitai patrodo. Tai tokį save nekartą pagaunu ir toks šitoj istorijoje skaitant, žiūrint, supranti, kad ta tokia žmogiška logika ir planavimas ar taip, kaip atrodo, kartais na, netitinka Dievo valios ir tas skubėjimas užeiti už akių. Na, mano bent gyvenime tikrai ne vienas toks atvejis buvo, kai netnešė daug naudos, švelniai sakant. Tai toks pirmas staptelėjimas, gal kolegom pasidalinti šitoje vietoje, ką jiems tai atliepė.
Man tai iš tikrųjų pirma mintis buvo tai, kad Jėzus norėjo pabūti nuošalioje vietoje, norėjo tiesiog tos ramybės ir žmonės vis tik jį sekė, jo ieškojo ir tos vienumos jam nepavyko šiuo atveju surasti, bet kartu tai rodo, koks buvo ypatingas pats Jėzus kaip asmuo ir kokia jisai atmosfera sudarė, kad žmonės ilgėjosi jo ieškojo ir kad Jėzus, matydamas tą žmonių meilę, jisai tiesiog jie dalinosi kartu ir toliau gydė ligonius, nors jo pačio poreikis buvo tos tylos pabūti vienumoje.
Man tai čia šito ištraukui du stebuklai čia aprašyti net iš karto, kad at, išgydė ligonius ir su tuo maistu padauginimas. At, 5 kepaliukais pamaitino daugiau negu 5000 žmonių. Ir kad ne iš 5 kepaliukų ten nepadarė 5000, bet atlaužė, dalino ir visiems užteko.
Čia labai įdomi Gintaro mintis, sako, buvo 5 kepaliukai, šitų kepaliukų laužė ir užteko, o nepadarė 5000.
Taip.
Mes tiesą sakant, turbūt nežinom, kokio dydžio kepaliukai buvo, nes pagal tai, kaip suprantama, tas vienos dienos, sakykime, arba vieno sustojimo laikotarpio maistas, tai tie kepaliukai, neįsivaizduokim, kad pas mus kaip ruginės duonos kepala, ten kažkas iškepa ir su savim nešiojasi ant pečių sidės. Mhm. Tai tikrai net ten tie paplotėliai gana maži. Faktiškai turėtų būti kalbama apie tą kepaliuką vienam žmogui. Tas kepaliukas skirtas vienam žmogui. Bet žiūrėkit, koks įdomus skaičius. 5 kepaliukai, 5000 vyrų. 5 ir 5, ar ne?
Taip.
Ir tas dalinimas, kaip jūs sakot, iš tos pačios duonos jau suteikia sotumą. Ir tas sotumas čia labai aiškiai pabrėžtas mūsų tekste. Tai, bet man įdomu buvo grįžti dar prie Daliaus minties, kad žmogus dažnai gyvenime kartais iš savo labai didelio uolumo, kartais iš nežinojimo, kaip jis gali ateityje dar pasielgti, būna labai entuziastingas ir, kaip sakė Dalius, gal labiau nori už Dievą padaryti pats pirmiau. Aš pasirūpinsiu viskuo, maždaug mes čia pasiūsim, kaip mūsų tekste, žmonės į kaimus, tegul eina ten, gal ras nusipirks tos duonos. Bet žiūrėkit, yra biblinis pavyzdys labai paprastas. Taigi tas pats evangelistas Matas kalba mums apie tai, ką Jėzus pažadėjo Petrui. Sako, tu esi Petras, uola, ant tavęs bažnyčią pastatysiu. Pragaro vartai nenugalės ir taip toliau, dangaus karalystės raktai. Žodžiu, visi šaunus įvaizdžiai apie Petrą. Ką mes toliau žinom apie Petrą? Jeigu jis taip apdovanotas, jau viešpaties įvardintas, kaip uola, sugeba 3 kartus išsiginti. Tai atrodytų, tai jeigu jau žmogus pastovus, tave viešpats paskyrė kaip ir lyderiu, tai ko tu čia dabar lakstai kažkur, nors prižadė, niekada seksiu nors iki mirties. Toli nenusekė. Toli nenusekė. Tai va, tai galbūt va, tas ir biblinis pavyzdys dar kartą mums gali pasitarnauti, parodant, kad žmogus masto savaip, Dievas mato truputį kitaip, kaip gali būti. Bet įdomiausia, kad, žiūrėkit, ta iniciatyva tų mokinių, kurie nori atnešti duonos, nupirkę iš kaimų, žmonėms Jėzaus nėra kažkaip blogai įvertinam. Sako, jūs duokit. Man tai įdomus tas dalykas. Jūs duokit valgyti. Ne aš duosiu valgyti, jūs duokit valgyti. Jūs sakot, galim nueiti kaimą, nupirkti. Nėra reikalo, jūs duokit. Tai iš ko mes duosim? Ot duokit. Čia pamąstymui gali būti daug minčių vis dėlto. Tai aš palieku erdvės kitiems.
Man toks klausimas, toks gal irgi kilo, kaip turėjo tie apaštalai sureaguoti. Čia ištraukė tos 5 kepaliukus, ten 2 žuvis. Ir Jėzus sako, va 5000 pamaitinkit. Na, tokia pirma reakcija, nutylė šitam skaitinį, kaip yra, bet galvoju, kad taip ir gyvenime būna. Prieš visokias tarnystės ir ypač pradžioje, ateini galvoju, nu ką tu gali duoti, nu nieko tu neturi. Kunigai, vienuoliai, jie gavę ten mokymus kažkokius, tai pašaukimą turi taip toliau, mes pasauliečiai, nu ką mes galim kažkam duoti, nu tos turim tą savo 5 kepaliukus, pasižiūri juos į tuos 5000. Ir ta tokia, nu, nepasitikėjimas kažkoks kyla, bet, nu, bet stebuklas vyksta, kaip ir ši čia pasakyta, kai pradedi duoti, viešpats dalina ir augina, ir atsiranda viskas tarsi iš niekur. Ir jėgų, ir žodžių, ir minčių, ir įvairiausių dalykų. Tokia gal savo gyvenimo istorija irgi, kad, na, visą gyvenimą bijojau nepaprastai viešai kalbėti. Tai tokia viena didžiausia fobija ir baimė buvo, ir labai tylus buvau, štai daugiau pavykdavo rašiniai visokie ir klasė ir mokyklai visi net žuvim vadindavo, kad tylus visada ir teko bendruomenį, nežinau, čia vienu pirmaisiais turbūt metais, kaip atėjom, buvo alfa kursas ir kažką reikėjo staigiai pavaduoti. Žodžiu, neatsimenu, aš dabar tiksliai visos istorijos, bet ar pranešėjas netėjo. Nu ir sako, pasakyk kažką, tai nu sako, nu vis tiek kažką žinai, tu čia ir mokėsi, ir knygų skaitas. Ir buvo tas toksai, nu kaip sakyt, pasimeldė žmonės užtarimo malda, atsistojai, pasakėjai, nežinai ką pasakėjai, bet žmonėm patiko, plodė, dalinos, o kokie giliai ir bendruomenė nustebo. Bet tik tiek esu įstikinęs, kad ne aš ten kalbėjau, gal atlikau, tai yra transliatoriaus funkcija, bet dėjo Dievas, kai tik pasiryžai eiti su juo, idėjas ir tą kalbą, ir žodžius, ir mintis to, ko reikėjo tiem žmonėm tuo laiku. Tai čia kaip su tais kapaliukais, man taip atrodo, ir tomis žuvimis. Tarsi ir nieko neturi, bet jeigu eini su juo, atsiliepi jo šauksmą, atsiranda, viskas daugėja, daugina jisai. Ta žuvis ir tuos kepaliukus.
Aš kaip tik norėjau paantrinti daliui, nes dažnai gyvenime situacijos būna tokios, kad viešpats paprašo iš mūsų tik tai žengti mažą žingsnelę ir pasidalinti kažkuo tą, ką tu labai minimaliai turi ir tiesiog natūraliai žmogiškai tu duodi tiek, kiek tu gali. Ir tas veiksmas, kai tu žengi pirmą žingsnį ir daliniesi, Dievas padaugina. Kai eini su Dievu, kai eini koja kojon, kai paklausai jo patarimo, jo prašymo, jisai duoda viską, ko tau reikia ir padaugina. Ta malonė padaugina iki begalybės.
Man dar mintis tokia irgi galvoju, kodėl Jėzus paėmė, vat irgi Arvido mintį pratesiu, paėmė, sako, jūs duokit. Galėjo kaip senais laikais, nežinau, kažkokią dangišką maną paleisti, galėjo 5000 tų kepaliukų padaryti ir porcijų visiems išdalinti. Nes šitoje vietoje irgi glūdi gili mintis, aš manau.
Tai galėjo ir putpelio pridėti. Tai buvo ir putpelės prie manos, tik tai putpelės vienu metu, mana kitu metu. Bet kai vat, prakalbai dalio apie maną, tai maną neužmirškim, kad išrinktoji tauta gavo dykumoje. Ir vat, čia irgi dykvietė. Čia irgi dykvietė pasitraukė į tą vietą. Bet labai įdomi dykvietė, jeigu sakytume, žiūrėkit, turėjo, jeigu kas pastabus galėjo užkliūti toks dalykas, sako, Jėzus laiveliu nuplaukė į dykvietę į vienumą. Nu, aišku, kompanija iškart subėgo visa ir jau kai prasidėjo ta kalba apie maisto stoką, apie tuos penkis kepaliukus ir tas dvi žuvis, Jėzus liepė miniai susėsti ant žolės. Tai sakyčiau, kokia čia dykvietė, jeigu žolė auga. Čia ne dykvietė, ar ne? Toksai atrodo paradoksas visiškai. Ir man tai užkliuvo taip įdomi ir galvoju, nu ką čia evangelistas nori pasakyti? Kodėl ant žolės? Žolė, žiūrėkim, bibliškai žiūrim, tai tas, kas praeina, tas, kas yra laikina. Viena vertus, ar ne? Ir žinom, kad vėjų papūtus gėlė nuskrenda žiedas, nieko nebelieka, ar ne? Rodo laikinumą. Kita vertus, mes žinome žolę kaip maistą, kur kalbama, kad vedžiosi ganyklas. Jo, viešpats, mus vedžiosi ganyklas ir pranašai apie tai kalba. Ir Jėzus vaizduojamas kaip tas, kuris veda. Paskaitykite apreiškimo knygą. Jo, tai šia prasme, tas įvaizdis dykvietėje staiga atsiranda žolės 5000 vyrų, dar neskaitant moterų ir vaikų. Šiaip tai įdomu, jeigu suskaičiuot, kiek galėjo būti realiai statistiškai, ar ne, tokia man kilo mintis. Tai turėjo būti labai apie 20-30 tūkstančių su moterim ir vaikais. Turėtų būti tokia gausi minė. Ir žinant, kad tuo metu iš vis Izraelį gyveno gal apie 500 000 gyventojų, tai buvo, tai yra masinis renginys, tiesiog masinis renginys, ta prasme. Tai galbūt evangelistas nori skaitytojui ir klausytojui sužadinti tokį dėmesį, kad jis pagalvotų, koks Jėzus rūpestingas. Jis duoda duonos, pasodindamas ant žolės, kad žmogus jaustųsi gerai. Ten dykuma, ne Sahara, mes suprantam, ar ne Izraelį. Ten ne kopos smėlio, ten akmenis, uolus. Nu, nežinau, aš labai turistaut nemėgstu, aš ten to lūdę norėčiau sėdėti ir amstytis. On žolės būtų gal visai nieko. Tai čia mano tokie truputį vaikiški pastebėjimai.
Dar vienas toksai, kuris mane užkabino, tai tas pats momentas duonos laužimo ir dalinimo. Tai yra ir su malda ir kreipimosi į tėvą, ne tai, kad Jėzus pats kažkaip pats savo jėgą padaugino ar kažkokiu kitu būdu, bet tai kreipiasi tėvą, tai tarsi rodo pavyzdį, kad ir mes prieš darydami tos darbus tu turi kreiptis, tu turi melstis ir tada vyksta tas stebuklas. Pats savaime jisai, kažin ar vyks. Ir ta bendrystė tokia su tėvu šiuo atžiūrkiu irgi atsiskleidžia, tai jie veikia kaip komanda, kaip vienuma ir nu, reikia to susivienijimo, susitapatinimo, tai ryšio, santykio, kitaip tariant, tokiam stebuklui. Tai tarsi irgi kalba, kad, na, bent aš tokį prisimčiau, kad bet kuriuos dalykus darant reikia maldos, reikia bendrystės, reikia kreipimosi, darant tokius ypatingai svarbius dalykus, kaip tarnystės ar kažkokie gyvenimo rimtesni sprendimai. Nedaryk vienas.
Nedaryk vienas. Grįžkim prie maldos. O Dalius palietė labai svarbu dalyką šitame mūsų pasakojime. Tai pažvelgimas į dangų, palaiminimas ir laužimas. Palaiminimas ir laužimas toje pačioje Mato evangelijoje tais pačiais žodžiais yra pakartojamas ir kalbant apie paskutinę vakarienę. Tai, ką Jėzus daro čia, šitame mūsų pasakojime, laimina ir laužia duoną ir duoda, tą patys daro paskutinės vakarienės metu. Mes jau iškart galime pagalvoti apie kur kas gilesnę šio duonos padauginimo pasakojimo mintį. Tai norės šiaip savo žmonių pavalgydinimas. Jis turi ir labai stiprų simbolinį aspektą. Žiūrėkim, jeigu mes kalbame apie tai, ką Dievas padaro čia, šiuo metu, toje dykvietėje, su tais 5000 žmonių, tai jis padaro ne ką kitą, kaip suburia žmonės. Čia mano mintis pradeda krypti ir apie bažnyčią kaip bendruomenę. Žinot, apaštalas Paulius vėliau savo laiškose rašys apie tai, kad kai žmonės valgo iš vienos duonos, jie tampa vienu kūnu. Ir čia jie valgo iš tų pačių 5 kepaliukų. 5000. Toks, sakytume, provaizdis jau to, kas bus paskutinės vakarienės metu, kada sakys, tai mano kūnas. Ir irgi dalins mokiniams. Bet čia toks įdomus momentas. Jėzus ne pats dalyje, jis tik laužia. Laužia tuos kepaliukus, va, duoda mokiniams, kad jie neštų ir dalintų. Sakytume, stiprus, labai stiprus socialinis aspektas. Viena vertus ir mano galva, kita vertus parodymas, kaip Jėzus veikia, kaip jis maitina kitą per kitą. Čia dalius apie tai buvo užsiminęs, bet tai yra labai svarbu. Ir tai rodo, kad iš esmės tas eucharistinis provaizdis va čia va mūsų tekste jau verčia mus galvoti apie tuos 5000 kaip apie tam tikrą būsimą hipotetinę bendruomenę žmonių, kuri pavalgo iš vieno. Man va tokia idėja kilo. Žinot, jau labiau, kad 5 kepaliukai, tai irgi simbolis. 5 skaičius 5 Mozės knygos, Pentateuchas, ar ne? Svarbus Senajam Testamente, tai yra įstatymas. 5 psalmino dalis, ar ne? Irgi svarbus dalykas. Tai visa tai yra labai, labai, labai tarpusavėje susieta. Galiausiai kitas simbolis, 12 pintinių, Dievo brangus, 12 Izraelio giminių. Čia visiems mums ta suprantama yra. Tiek daug simbolikos. Ir pati ta malda, kuri, vat, kaip Dalius sakė, prieš bet ką veikiant reikėtų pasimelsti. Tai specifinė malda, tai yra malda iš esmės, kuri buvo naudojama kiekvieną dieną, kasdien žydams prieš priimant maistą. Tai buvo palaiminimas arba padėka priklausomai nuo įvairių regionų. Ir tada laužoma duona, tada dalinamas maistu. Tai va, tai mes turime čia kelis lygmenis, aš taip galvoju, šitame pasakojime. Turime istorinį lygmenį, simbolinį lygmenį, socialinį lygmenį. Tie įvairūs aspektai tokie mums gali būti didelė pagalba, kalbant apie tai, o kągi iš viso ta padauginta duona davė tiems 5000 jų moterims ir vaikams. Ką davė? Pavalgė iki soties, teisingai? Pavalgė iki soties. Ir kas toliau? Rytoj jau nauja diena. Kasdieną nieks nedaugins 5 kepaliukų ir nedalins. Ką davė? Kuo tas pasakojimas dabar žiūrint į, aktualizuojant hermeneutiškai mūsų laikus, ką jis mums gali duoti? Nu gerai, pavalgė, pavalgė, apsidžiaugė. Ir ką laimingi įsiskirstė? Bet gyva prieš tai Gintaras kalbėjo, atkreipė dėmesį pačioj pradžioj. Taigi, ligonius pagydė.
Ne.
Žiūrėkit, koks įdomus dalykas. Aš dabar pradedu rutuliuoti mintį ir man va tokia kilo idėja. Pagydė ligonius. Jeigu jau te būsiu aš kaltas ar eretikas, šitas pasakojimas gali būti provaizdis paskutinė vakarienė ir eucharistijai, tai ligonių pagydimas yra ne kas kita, kaip pirmas dabar mūsų švenčiamos eucharistijos liturginis elementas. Kai mes pradedame švęsti mišes, Pirmas dalykas yra po pasisveikinimo yra gailesčio aktas. Tai yra tau, kad Dievas tave gydytų, kad tau atleistų tavo nuodėmes ir dant tu paskui galėtum valgyti. Gal čia per toli tokios sąsajos sunku pasakyti, bet man tokia mintis kilo ir galvoju, kad tas pasakojimas tiek daug turi savyje gražių dalykų, kad kuo labiau kalbė, tuo labiau gali įsijausti ir norėčiau, kad jūs pasidalintumėte.
Man iš tiesų tikrai patiko ta mintis sulyginimas su Eucharistija, kad Jėzus dalindamas duoną, jisai yra tartum pat save padalina iš tikrųjų ir save dalindamas jisai yra tai, kas yra jo esmė, ta, ką jisai daro mūsų gyvenimuose ir jis gydo, jisai moko, jisai mus maitina savo žodžiu ir ta duona, ar ne, tą ir simbolizuoja, kad jisai dalina save patį. Tai padar įdomi tokia mintis, kad ten tie susirinkę žmonės buvo laimingi, jie norėjo būti su Jėzumi, ar ne, ir Jėzus norėjo, kad neišsiskirstytų ta minia ir kad jie toliau būtų toje malonėje, nes ką reiškia tas išėjimas į kaimą, tas išsibarstimas, paskui žmonėm vėl būtų reikėję sugrįžti ir būtų tiesiog iš tos būsenos, iš tos malonės tiesiog išėję ir kai kurie būtų tiesiog nuėję savais galbūt keliais. Ir Jėzus norėjo, kad žmonės dar būtų šalia, kad būtų visi kartu.
Man irgi va šita mintis, kad pritarsiu Mindaugui, kad jau čia toks iš karto bendruomenės kūrimas, stiprinimas tos bendrystės, kad nepaleido jų užsilakstyti po tos kaimus, ieškoti ten duonos, o susodino ir va, dalinosi, bendravo ir va, bendrystė iš karto bendruomenė.
Iš tikrųjų gili mintis, bet dabar irgi dar skaitau toliau ir bandau suvokti. Ir kodėl būtent šitą eilutę ir įtraukti ir surinko nulikusius kasnelius iš viso 12 pilnų pintinių. Iš vienos pusės atrodo tarsi pabrėžt, norėtų taip paprastai akimtą dydį, nu jau tiek tos duonos pridalino, kad ne 12 pintinių atliko iš tų 5 žuvų, bet aš galvoju, kad turbūt gilesnis yra šitoje vietoje mintis yra. Kas yra tie 12 pintinių nulikusių kasnelių, tos duonos iš 5 žuvų. Ir toje vietoje irgi tokių dar, na, kaip būna visada, jauti, kad yra kažkas po tuo padėta, nu, 12 Izraelio giminių, taip, irgi tai atlikusių kasnelių, bet galbūt dar kažką galėjo pasakyti toje vietoje, Evangelija gal Arvydai, jūs kažkokį įžvalgą toje vietoje dar?
Yra ne tik 12 Izraelio giminių, yra ir 12 apaštalų, skaičius tai labai biblinis ir vartojamas tiek Senajame, tiek Naujajame testamente 12. Ir žiūrėkite, kasneliai. Ne šiaip savo kasneliai, jeigu įdėmiai atkreipėt dėmesį, skaitydami tekstą pilnų pintinių. Tai nebuvo kibiriukai sliekams. Tai buvo pintinės gal didesnės ir pilnos. Ir tai reiškia, kad 12 pilnų pintinių rodo tam tikrą totalumą, tam tikrą pilnumą. 12 Izraelio giminių. Visos Izraelio giminės įtrauktos į tą pamaitinimą. Mes nežinom, iš kokių giminių buvo susirinkę tie žmonės. Kadangi buvo prie ežero, tai mes suprantam, kad veiksmas vyko Galilėjoje. Nu, žinom, pasakymą pagonių Galilėja. Tie tokie ortodoksai žydai iš judėjos apykreiviai žiūrėdavo į galiliečius. Tai bet, vat jie susirinko, tai iš kokių ten giminių buvo, mes nežinom. Ar ten buvo judo giminės, ar buvo vien tik tais šiaurinės giminės, nežinom. Bet kad 12 pilnų pintinių tų kasnelių, Tai rodo, kad mano galva maisto yra visai Izraelio tautai kaip tokiai. Be išimties. Tai būtų vienas toks, viena tokia pamąstymo kryptis. Kita pamąstymo kryptis yra tai, kad jeigu matysime tame skaičiuje 12 tą simbolinį apaštalų skaičių, galėsime galvoti, kad evangelistui buvo svarbu parodyti to 12 rato tam tikrą, sakytume, pranašumą, lyginant su kitais mokiniais, nežinome, kad buvo ir kitų mokinių, parodyti, kad per juos Jėzus toliau maitins. Kaip paskui, sakys apaštalas Paulius, stovimis pastatyti ant apaštalų pamatų. Čia galima ir taip pamastyti, aš taip manau. Tai bet kuriuo atveju tos 12 pintinių yra didelis gėris. Mano galva, ar vienaip, ar kitaip bandytume interpretuoti, bet didelis gėris ir tai, kad evangelistas pastebi tokį dalyką, vėlgi turbūt jis grįžta prie konkrečios simbolikos, o jau mūsų skaitytojų reikalas bandyti suprasti, o ką tai reiškia mums šiandien.
Dar turbūt viena vieta, kurios neaptarėm, tai vis dėlto minios tikėjimas ir entuziazmas yra, nes vis dėlto minios sužinojo, kad atvyko Jėzus, apie kurį tikriausiai girdėjo buvo prieš tai, ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Ir nukvietė į tą dykvietę, kokia jinai ten bebūtų, su žolė, be žolės, aš galvoju, kad arti ežeras, tai galbūt ta, tiesiog nu, prie vandens telkinio gal tai ir žolė, želė geriau, bet aš nesu buvęs ten, nežinau, kaip ten atrodo iš tikrųjų dabar. Ir, nu, liko tam vakarui, nei valgyt pasijėmė, nei atsiger daugelis. Kad vis dėlto ta žinia turbūt gal ne tik smalsumas elementarus, nes, nu, galvoju, jeigu mes dabar šią dieną, nu, kažkas, nežinau, atvyko dabar koksai šventasis, nu, tai vis tiek pagalvoja apie grįžimą namo, kada tu čia grįši, kaip tu nakvosi, kaip eisi. Ir kad ta minė pasiliko, matydama tos stebuklus, tai turbūt irgi tą didybę parodo, kai žmonės pamato tikrus dalykus, tikrus stebuklus, vykstančius, na, jie pakeičia savo kažkokius planus, savo elgesį. Na, šituo tokiu kampu tarsi norėtųsi pagalvoti. Nesunku suvokti kitaip, kas galėtų dabar tą minę plūsti, nu, nežinau, kokia žymybė atvažiuotų, nu, vis tiek nusibostų kažkur, paskui išeitų, galvotų, kaip kas nakvot, kur pavalgyt, kur galva dėtai ta. Jėzaus žinia iš tikrųjų didelė yra ir tie gydymai. Šiuo atvilgiu nematau, kad jis kalbėjo miniai šitame konkrečiai skaitinyje. Tai reiškia, tada tie vyko stebuklai, išgydymai yra apaštalai. Pagal tekstą tik tai vakare prisijungė jau papasakot, kokia čia situacija. Jėzui ir ką čia darom su geriu patarimu.
Na, tai žinot tą pasakymą. Ko žmogui reikia? Romėnas atsakys, duonos ir žaidimų. Ar ne? O gal žydas atsakytų, duonos ir stebuklų. Neatsitiktinai tą tokį paėmiau sudvejintą variantą duonos ir stebuklų. Todėl, kad skaitydami evangelijas, jau nekalbant apie Jono evangeliją, kur ten ištisai žydai reikalauja ženklo, iš tikrųjų tauta reikalavo ženklų arba stebuklų. Kokį ženklą duosi? Ką padarysi? Ką padarysi? Mes esame 14 skyriuje Mato Evangelijos ir jau ten iki tol stebuklų būta. Ir kalbų būta, ir mokymų būta, ir visa kito būta, ir garsas apie Jėzų jau, žiūrint taip, chronologinė tvarka, kaip pasakojama išdėstyti Evangelijoje ar ne, buvo pasklidęs. Tai žmonės žinojo, kas jis toks, žinot, kad kažkam nutiko geri dalykai, kažką pagydė. Kažkam užkliuvo jo mokslas, kad jis kitaip kalba. Nekalba kaip tuometinis rašto aiškintojas farizijus ar sadukėjus. Kalba kitaip. Va. Ir plus susirinko paklausyti, o čia Jėzus, opa, ir išgydo jų ligonius. Tai kaip Dalius sako, aš nežinau, ar visus išgydė. Tekstas sako, išgydė jų ligonius. Ar visus išgydė ar ne? iš tų 5000 vyrų ir dar krūvos moterų ir vaikų? Nežinau. Bet jeigu taip, aš būčiau žmogus, mąstyčiau savo galvą, tai vat toks potyris, jeigu šalia mano kaimyną, kokį tai žmogų neįgalų pastatė ant kojų, kažkam atvėrė akis, tai kur aš eisiu? Kokiu čia vakarienių valgyti? O jeigu man to nepadarė, šlauksiu iki paskutinio, kad ir mane išgydytų. Kodėlgi ne? Tai tas, manau, angažavimasis tų žmonių turi savo prasmę ir turi savo priežastį. Ir iš tikro tai, kad žmonės eina pas jį ir nori, tampa turbūt evangelistui geru pretekstu paskui simboliškai pateikti šitą tekstą, kad mes matytume ne tik tą tokią paprastą istoriją. Jėzus prie ežero, nori pasilikti vienas, pasitraukė, žmonės vis tiek atseka, nupagydo, pavalgydina, nu ir galiausiai pasakojimas baigėsi. Jeigu būtų tik tokia istorija ir visa kita, tai būtų kažkokios vienos dienos įvykis. Bet aš šitoje istorijoje, kaip sakau, matau daugiau simbolikos. Nes jeigu mes kalbam apie Jėzaus stebuklus, o čia irgi stebuklas, ar ne, tas duonos padauginimas, tai ir visi tie Jėzaus stebuklai evangelijose rodo ne ką kita, kad Dievo karaliavimas arba karalystė jau įžengė į žmonijos istoriją visai kitokiu būdu, negu buvo iki tol. Ir vyksta tokie dalykai. Ir tada mes galim kiekviename iš šitų ženklų, ar tai būtų audros nuraminimas, ar duonos padauginimas, ar aklo pagydimas, ar ne, ar paralitiko išgydimas, matyti dalykus. Tai vat, aš matau tam priežastį žmonių susirinkimui, o didesnė priežastį matau evangelistui tą dalyką perpasakoti taip, kad jis būtų aktualus ne tik anuometiniam žmogui, kuris ten palei tą ežerą gyveno, bet būtų aktualus ir po 2000 metų.
Iš tiesų, man dar tokia mintis šovė, kad tuo metu žmonės labai laukė gelbėtojo, išganytojo ir tuo metu buvo galbūt daug tokių, kurie skelbėsi gelbėtojais, išganytojais, kaip Barabas ar ten kažkur, kas norėjo turbūt išsilaisvinti iš romėnų nelaisvės. Ir tas, kad Jėzus ar ne darė stebuklus, kad iš meilės gydė ligonius, tai labai imponavo žmonėm ir tada jų sąmonėje susiformavo, kad galbūt tai ir yra tas gelbėtojas, tas išganytojas.
Man dar tokia mintis kilo, galbūt truputį nutolstantį nuo skaitinio, kad žmonės ir tada, ir nebejoju, šiais laikais turbūt labiausiai priema tikrą liūdėjimą arba tikrais įvykius jo gyvenime ir tai veikia daug stipriau negu kažkokie labai jau ten rimti teologiniai ir kažkokie kitokie išvedžiojimai, argumentai. Į tai vyksta jų akise, jų gyvenimas arba jų ten kaimynų, pažįstamų. Dar kažkur tai veikia turbūt stipriausiai. Ir toj evangelizaciniai veikloje, sakyčiau, turbūt būna, kiek teko skaityti ar mokymą, ar kur labiausiai visgi asmeniniai pavyzdžiai arba tai, kad tu tikrai matei, žmonių gyvenimas yra, nu, turbūt, kad stipriausia duoda tokį efektą. Ir Jėzų irgi, nu, turbūt priėmė dėl to pačių ligonių išgydymų ir jo veiklos ir to širdies, ką matė, negu dėl, bent šitoje vietoje atrodo ta minė, negu dėl to, kad jis ten sudėlioja teisingus argumentus ar kažkokius, tai nežinau, nu, labai jau tokį gilę filosofinę mintį pasakė. Vis tiek tie žmonės, aš suprantu, buvo toli gražu ten, nu, įvairiausios luoksnių ir turbūt ne pačio socialinio statuso, patys ten gudriausi ir protingiausi. Ir Bet tą gydymą priema ir įvykius jo gyvenime visi vienodai, ar būtų profesorius, ar kiemsargis, ar žmogus galbūt iš viso jokio įsilavinimo neturės, tai universali meilės kalba jinai stipriausia šitoj vietoj.
Tai be jokios abejonės, kad Jėzus kaip charizminis lyderis, tai tais laikais be jokios abejonės. Jis tikrai neskelbė tų dalykų, ką mokė, sakytume, jo bendramžiai mokyti, įstatymų mokytojai ar ne, tai kuriuos jau buvau užsiminęs, kurie specializavosi toje srityje kalbėti, koks Dievas yra, kaip laikytis įstatymą, nes esmė buvo įstatymo laikymasis, kaip patikti Dievui ir taip toliau. Jėzus nebuvo iš tų dalykų. Jis skelbė gerąją naujieną. Iki tol niekas jo niekas neskelbė gerosios naujienos. Jis skelbė tą gerąją naujieną tokią, kokia nebuvo girdėta dar. Ir visa tai, jo veikla, jo kalbos, Vadalius sako, išminties didelės neskaldė. Skaldė. Turi daug gražių išminties posakių, mes galim rasti ir pamokslę tame pačiame kalno pamokslę per tris skyrius nuo 5 iki 7 Mato evangelijų. Bet kita vertus, jis daug kalbėjo palyginimais ir buvo suprantama žmonių. Ir aš galvoju, kad taip, reikėtų lygiuotis savo visoj, bet kokioj veikloj krikščioniškoj, kada tu ar evangelizuoji, ar katechezę užsiimi, ar ruoši, sakykime, ten jaunavedžius ar panašiai, reikėtų užimti tą poziciją kaip Jėzus. Ieškoti to priėjimo, ką tu gali padaryti, arba tiksliau, ką jis gali per tave padaryti va toj tavo tokioj veikloj. Ir tada ta tokia, sakytume, kartu ir laukimo ir veiksmo pozicija gali būti labai paveiki kitiems. Tai kągi, mėlyje, dalinomės, kažką pasidalinom, kaip sako, pirmas blynas. Belieka dėkoti Viešpačiui, kad jis mus čia subūrė, leido pasėdėti prie šito stalo ir pasakyti jam garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Sudėmė, mėly klausytojai, iki sekančių susitikimų.